Economia lumii noastre este un labirint. Cum poți ieși din el? Economia la zi, o emisiune de Alex Clodeanu.
Vă spunem bun găsit, stimați ascultători, pe frecvența Vocii Speranței. Suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Economia la zi. Gazdele dumneavoastră pentru următoarele 60 de minute sunt René Stoica din regia de emisie și Alex Clodeanu de la microfon. Și astăzi, dragi prieteni, vom răspunde întrebărilor dumneavoastră, întrebări pe care ni le veți adresa prin intermediul telefonului cu numărul 021-269-0808 și de asemenea vom răspunde și întrebărilor pe care ni le-ați trimis la adresa alex.clodeanu@yahoo.com. Întrebări, dragi prieteni, din domeniul bancar, din domeniul asigurărilor și tangențial din domeniul imobiliarelor. Așadar, și astăzi vă stă la dispoziție numărul 021-269-0808. Haideți să preluăm un prim apel telefonic în ediția de astăzi, emisiunea Economia la zi.
Bună
Alo?
Ziua.
Bun venit în emisiune, vă ascultăm.
Aș avea și eu câteva întrebări, dacă sunteți amabil.
Haideți să vedem.
Prima întrebare ar fi în legătură cu asigurarea auto.
Dacă da.
Este obligatoriu să plătesc RCA dacă nu folosesc mașina. În cazul meu, aș dori să plec pe o perioadă mai îndelungată străinătate.
RCA-ul, spuneți.
Și aș avea în legătură cu asigurarea de locuințe. Am o casă care este construită într-o zonă în care anterior, prin anii 70, a fost alunecări de teren. Și când am primit autorizația de construcție de la primărie, mi s-a acordat autorizația pe propria răspundere. Deci putem construi doar pe propria răspundere. Dacă puteți să-mi dați eventual informații în legătură cu asigurarea de locuințe în acest sens. Deci cum s-ar putea atunci asigura locuința sau dacă se poate asigura în condițiile acestea.
Am înțeles.
Încă o întrebare, dacă sunteți amabil, care este diferența dintre locuința de tip A și locuința de tip B? Deoarece eu am casa construită din cărămidă, beton și cărămidă nealsă.
Da. Este o combinație. Bun, rămâneți la telefon sau doriți să închideți?
Vă închid, dacă...
Bun, bun, bine.
Vă mulțumesc foarte frumos, o emisiune bună.
Cu plăcere, mulțumim frumos. Au fost așadar trei întrebări. Prima întrebare spune în felul următor, dacă asigurarea obligatorie este auto pentru că doresc să plec din țară pentru o perioadă mai lungă. E bine, asigurarea obligatorie a mașinii sau autoturismului, RCA-ul, este de făcut sau trebuie încheiată atâta timp cât noi circulăm cu mașina. Altfel, dacă mașina stă în garaj, nu suntem obligați să avem și asigurarea obligatorie auto. Evident că în momentul în care vom dori să ieșim din garaj cu mașina sau să iasă mașina din parcare, atunci va trebui să avem și asigurarea obligatorie încheiată. Așadar, pe perioada în care dumneavoastră sunteți plecat, puteți să nu încheiați polița RCA. Nu este niciun fel de problemă. Este ca atunci când nu dorim să ieșim din oraș, așadar, nu avem nevoie de rovinietă. O a doua întrebare la care trebuie să răspundem este următoarea. Casa construită este într-o zonă în care a fost alunecări de teren, iar autorizația de construcție este pe proprie răspundere. Sugestia mea este să încercați să o asigurați facultativ, să nu mergeți pe asigurarea obligatorie a locuinței, pentru că acolo veți întâmpina cu siguranță probleme pentru cazul în care totuși această poliță va fi încheiată. Mergeți și încercați să o asigurați facultativ. Cu siguranță prețul însă va fi ceva mai mare datorită riscului care este ridicat. Apoi, diferența dintre locuința de tip A și locuința de tip B este așa după cum a spus și dumneavoastră, dacă construcția este din beton, din cărămidă arsă sau din alte materiale tratate termic sau chimic, atunci locuința este de tip A. În cazul în care nu vorbim despre așa ceva, locuința este de tip B. În cazul în care avem și tip A și tip B, se ia în considerare ponderea. În cazul în care ponderea materialelor din care este construită casa, materiale care să fie, de exemplu, beton sau cărămidă arsă, este mai mare, atunci locuința va fi considerată de tip A și dumneavoastră veți da o declarație pe proprie răspundere. În felul acesta se procedează. Așadar, dacă aveți mai mult de 50% din locuință construită în felul acesta, puteți considera că vă veți asigura conform tipului A, adică o asigurare de 20 de euro, la o valoare asigurată de 20.000 de euro conform poliței asigurării obligatorii a locuinței. Haideți să preluăm acum, dragi prieteni, un alt apel telefonic. Alo? Alo, ne auziți?
Alo, da.
Vă rugăm să dați aparatul de radio mult mai încet sau să-l închideți chiar ca să ne auzim doar în telefon.
Da. Da.
Vă ascultăm.
Alo, bună ziua.
Bine ați venit în emisiune, sunteți în direct.
Am o dorință și eu la dumneavoastră. Auzi un program dumneavoastră cu file de istorie, dacă se mai dă repetare a doua oară, asta vreau să știu.
Bun. Haideți că pentru această întrebare veți primi cu altă ocazie răspunsul. Încercați să sunați fie și la acest număr de telefon, dar după ce se va încheia emisiunea. 021-269-0808 ne stă în continuare la dispoziție, stimați ascultători, pentru întrebările dumneavoastră, întrebări din domeniul bancar, din domeniul asigurărilor și din domeniul imobiliarilor, mai mult din domeniul tranzacțiilor imobiliare. În cazul în care nu avem un alt apel telefonic, vom continua cu răspunsuri pe care dumneavoastră ne le-ați trimis în scris. Așa cum spuneam, dragi prieteni, ne stă la dispoziție și adresa noastră de e-mail alex.clodeanu@yahoo.com, cât și numărul de telefon 021-269-0808. Până vom primi un alt apel telefonic, haideți să răspundem unei întrebări pe care am primit-o pe e-mail. Tatăl meu a făcut un credit de nevoi personale din care mai are de înapoiat aproximativ 200 de milioane de lei vechi. Are un serviciu, dar din cauza mai multor probleme nu a mai putut plăti. A mai avut un credit, dar îi opreau banii direct de pe card, lună de lună. Doar acum a terminat. Și luna viitoare ar putea plăti la acesta, câte puțin. Numai că aceștia i-au dat termen până la sfârșitul acestei luni. A fost preluat de cei de la recuperări care amenință cu executarea silită. Ce pot face aceștia? Îl vor face să-și vândă apartamentul sau în ce va consta executarea silită? Dumneavoastră a spus că este vorba despre un credit de nevoi personale și înțelegem noi că este negarantat. Primul lucru pe care ar trebui să-l faceți este să vă uitați în contractul de credit și să citiți cu mare atenție tot ceea ce scrie acolo. După aceea vă veți face o idee cât de cât asupra pașilor care vor fi de urmat. Însă, în mod normal, dacă a fost preluat de o instituție care recuperează astfel de credite, astfel de datorii, atunci următorul pas va fi dosarul dumneavoastră să ajungă în instanță. Până acolo nu se poate trece la executarea silită, doar dacă, așa cum am zis, nu este stipulat ceva anume în contractul dumneavoastră. Și chiar și atunci, dumneavoastră aveți posibilitatea să ajungeți în instanță. Ei bine, instanța hotărăște ce se întâmplă. De regulă, principala măsură la care recurge instituția financiară pentru recuperarea sumei restante în cazul unui credit de nevoi personale este poprirea pe salariu. În cazul în care se ajunge la poprire pe salariu, limita legală acceptată este de a treia parte din veniturile pe care dumneavoastră le aveți. Aceasta a treia parte acoperă suma totală pe care o datorați. Chiar dacă avem credite la 3 sau 4 sau 5 bănci, în cazul în care trebuie să plătim la toate, suma maximă este aceeași, o treime. Sumă care se împarte în mod sau într-un raport direct cu datoria pe care o avem fiecarei bănci în parte. Repet, principala măsură la care se recurge este oprirea pe salariu. Bineînțeles, sunt cazuri în care poate ca lucrul acesta să varieze. De ce am zis? În primul rând, dumneavoastră, citiți contractul de credit, arătați bunăvoință în returnarea datoriei, în rambursarea sumei pe care ați împrumutat-o și, în mod normal, aici se poate ajunge la oprire pe salariu. Haideți acum să răspundem unei alte întrebări și să preluăm un alt telefon pe care l-am primit la numărul 021-269-0808. Alo?
Alo, bună ziua!
Bun venit!
Am și eu o întrebare. Mi-am făcut ieri o asigurare facultativă și vreau să știu dacă sunt obligată să mai fac și asigurarea obligatorie.
Spuneți-mi, vă rog, ce riscuri sau dacă această asigurare facultativă acoperă și aceste trei riscuri de alunecări de teren?
Da, le acoperă și pe cele trei obligatorii, da.
Iar suma asigurată este mai mare de 10 sau 20.000 de euro, respectiv?
De 40.000 de euro am făcut.
Bun. Atunci, în momentul de față, dumneavoastră nu sunteți obligată sau încheiați și pe cealaltă. Pe cea
deci nu mai trebuie să mai fac pe cea obligatorie.
Nu.
Pentru că eu am intrat pe internet și am văzut că e o poliță model pentru cea obligatorie, dar eu acum n-am o poliță model, este o poliță de la Astra, obișnuită.
Da, polița obligatorie este o poliță tip. Și așa, da, așa arată. Este o formulă standard pe care o are.
Deci nu mă trezesc cu amendă că nu am pe cea obligatorie.
Nu. Vedeți dumneavoastră, au fost date niște amendamente. A fost dat, de fapt, un singur amendament anul trecut, în luna decembrie, prin care se spunea că persoanele care au o poliță facultativă și care, sau prin această poliță facultativă, sunt asigurate pentru riscurile pe care le asigură asigurarea obligatorie, adică cu tremuri, alunecări de teren și inundații, cauze naturale, la o sumă mai mare de 20.000 de euro sau 10.000 de euro, depinde de tipul de locuință, nu sunt obligate să încheie și asigurarea prin PAD.
Și până la urmă s-a acceptat din luna iunie să intre în spațiu de amenzi.
Din luna iulie, da. Din 15. Aici este o discuție foarte, foarte largă. Pentru că domnul Marius Bulugea, președintele PAD, spune că comunicatul pe care MAI l-a transmis, conform căruia se amână până pe 15 iulie data limită la până la care pot să fie încheiate asigurările obligatorii, nu are valoare de lege sau nu modifică practic legea. Lucru care este adevărat. Pe de altă parte, articolul 35 din legea 260/2008 spune că trebuie încheiate polițele timp de un an. În același timp, acolo se face referire la un alt articol, la un articol numit numărul 4, care la rândul lui are niște stipulații. De aceasta spun că discuția este lungă, este amplă și nu știu în momentul de față care sau dacă ajungem la final. Pentru că nici MAI sau nici CSA, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, nu au tranșat această problemă.
Am înțeles și am observat. Da. Mulțumesc mult!
Cu mare plăcere!
La revedere!
Cert este faptul că până în momentul de față nu s-a dat nicio amendă și nu cred că se vor da amenzi până la data de 15 iulie 2011. Repet, stimați ascultători, așa este. Comunicatul pe care Ministerul Afacerilor l-a avut nu are valoare de lege. Cu toate acestea, articolul 35 spune că persoanele fizice și juridice sunt obligate să își asigure împotriva dezastrelor naturale toate construcții cu destinația de locuință într-o perioadă de un an. Așa cum am spus, se face referire și la alte articole care avansează alte perioade. Această chestiune nu este încă tranșată sau clarificată de cineva care să aibă într-adevăr și această autoritate. Haideți să preluăm acum un alt apel telefonic. Alo? Alo? Ne auziți?
Da. Alo?
Alo, bun venit în emisiune, sunteți în direct.
Bună ziua, mă numesc Laurențiu, sunt de Râmnicu Vâlcea, am și o problemă.
Spuneți.
Am avut o problemă în legătură cu o împrumut, tot așa, de nevoi personale.
Da.
L-am contactat în 2008, lucram în perioada aceea la Olchim și după aceea am deci timp de aproape un an de zile, deja oratele zi de zi. Deci plăteam chiar și în plus. După 1 ianuarie 2009 am fost disponibilizat, am fost băgat în șomaș, am trecut la altă firmă.
Da, v-aș ruga să dați aparatul de radio mai încet ca să ne auzim doar în telefon.
Aparatul de radio mai încet, Și se aude mai bine acum?
Este mai bine, da, mulțumim.
Da, și după aceea am stat o lună jumătate în șomaj și m-am angajat la o altă firmă. Cam, deci în perioada aceea, cred că să nu exagerez, aproape în jur de 80 de milioane am dat în împrumutul de 250, când aveam.
Și nu s-a simțit o pandemie.
După care am început să dau mai puțin, ratele foarte mare, la 5.400, la mine unde lucram înainte, salariul mare, m-am angajat la firma respectivă. M-am băgat acum, deci salariul mic acolo, în jur de 600 de ron pe lună. Acum câteva luni de zile, acum de fapt două luni, m-am dus la banca respectivă, am achitat 160 de milioane vechi.
Da.
Am cerut să mi se facă și mie o refinanțare, adică o reșaloană, pardon.
Da.
Și dânsul zice că da, facem totul, se rezolvă, nicio problemă. Am discutat chiar și cu directorul băncii din Vârbică Vâlcea. După care trimestrul v-a sunat din nou, facerea că nu se poate face reșaloanarea, că dosarul nostru este la un executor judecătoresc. Nu pot să dau numele de sule pe un telefon acum. Și acum două zile am mai fost soția între timp și am mai dat iar altă sumă de bani și acum două zile am dat iar 23 de milioane.
Da.
Și face, domnule, dumneavoastră puteți să dați acum câte un milion, două pe lună, dar eu nu știu ce să fac, domnul.
Bun.
Nu știu, ce. Deci ar mai fi de platul 190 milioane cu totul.
Deci, am înțeles.
Costa asta fi pe 10 ani.
Deci vreo 120 de milioane ar mai fi rămas.
100, cam 19 ar mai fi.
Spune, e reziliat contractul.
Și contractul spuneau deși că ar fi reziliat. Dar în momentul când rezileau contractul, banca respectivă, vă spun, este vorba de ING, ca să spun direct, eu plăteam prin card, deci depunere prin card. Automat, în reziliere, mie mi s-a anulat cardul. Deci nu mai puteam să mai fac nimic. Cardul nu este anulat, fac depunere numerară prin card, direct cu chitanțe, m-am și chitanțe.
Și atunci dumneavoastră unde ați depus bănuții?
Poftiți?
Dumneavoastră unde ați depus bănuții ultima oară?
La banca respectivă, deci la ING.
Ați fost la casierie și ați depus? Sau cum anume?
Da, ultima dată, acum 23. Deci ING, părmi cu voce, am spus.
Bun.
Deci ultima dată i-am depus prin card.
Păi nu ați spus că v-a fost reziliat cardul? Sau că nu mai era valabil?
Nu mai este, nu. Așa mă spuneau dânsii. Dar acum cardul nu este reziliat. Deci cardul merge, deci funcționează în continuare.
A, și dumnealor v-au spus că nu mai este valabil. Dar
da,
cardul funcționează.
Da, cardul funcționează în continuare. Și merg să depun cât pot, cât o lună.
Atunci dumneavoastră mergeți la bancă și solicitați, pe de o parte, o situație a contului pe care o aveți. Și o situație a creditului. Cereți lucrul acesta în scris.
Am cerut treaba aceasta, mi s-a spus cât mai am de plată.
Nu, cereți în scris. Solicitați să aveți ceva scris. Dacă este vorba de un grafic de rambursare, dacă mai este la dumneavoastră creditul, să vă dea un grafic de rambursare, în cazul în care creditul nu mai este la dumneavoastră, să vă dea în scris lucrul acesta. Deci nu doar pe vorbe. Solicitați să aveți ceva scris, pentru că abia apoi putem să facem ceva.
Domnul judecător sau jurist, sunteți dumneavoastră?
Nu sunt nici judecător, nici jurist.
Deci eu am discutat cu dânsii de la bancă, inclusiv cu directorul băncii,
da.
Și mi-a spus, domnule, aveți cuvântul meu, nu se întâmplă nimic, că e bine că dați așa, n-ar rost să facem, că dumneavoastră oricum sunteți pe executare, mi-a dat și numele la, nu v-a băgat încă în instanță, omul, o dată ce am, cei de la București, dacă văd că dumneavoastră plătiți... și plătiți o sumă foarte mare, aproape 200 de milioane am plătit deja.
Da, teoretic așa este. Teoretic așa este. Teoretic așa este. În momentul în care dumneavoastră începeți să plătiți, nu stagnează celelalte demersuri. Însă, dumneavoastră trebuie să aveți ceva scris. Deci nu mai mergeți mai departe doar pe vorbe.
Eu îmi țin toate astele cu mine acum. Îmi pare rău că l-am pierdut și pe cele care le aveam înainte, chitanțele acelea care...
De aceasta vă spun, solicitați în momentul de față să vi se dea un grafic de rambursare sau să vi se dea ceva.
Nu vor să-mi dea, am fost acum inclusiv să
Atunci, mergeți și dumneavoastră depuneți o cerere scrisă la registratura băncii. Și trebuie ca în timp de o lună să vi se dea un răspuns. Un răspuns scris. Și în care să vi se spună fie ce mai aveți de plătit, fie în care efectiv se spună că dumneavoastră nu pot să dea absolut nimic.
S-au calculat cu
totul, de unde știți?
Păi, dar deja în baza de date a băncii, când am fost acum și ultima dată și am depus și ei 23 de milioane, am luat legătura cu managerul care lucra la cazul meu și facem, da, într-adevăr, dânsul a făcut un e-mail către cel care se ocupă de dosarul meu ca să vadă că am plătit, că sunt bun planic, că nu sunt de acela care...
Da, am înțeles.
Am greșit. I-a spus, dom'le, n-am avut. Deci de acum încolo, da, pe fiecare lună vin și vin. O să vin și... Dânsul zicea că să vin cu minutul la zulul, pot să vin și mai mult, dacă dă Dumnezeu și mă ajută și...
Foarte bine.
O să aduc și mai mult.
Foarte bine, pentru că trebuie să dăm înapoi bănuții pe care am luat.
Bun planic, deci...
Da, dacă să dovediți bunăvoință, cel puțin.
Afară, nu e vina mea că a fost criza asta.
Așa este. Dumneavoastră ați dovedit bunăvoință, dovediți în continuare bunăvoință.
Și am dat foarte mult. Deci am dat aproape de 200 de milioane, ce să mai. Deci odată 160 cu 8, 168 și cu 23 sunt 190.
Sfatul meu, repet. Alo, mă auziți? Alo, mă auziți? Sfatul meu este să mergeți și să aveți ceva scris, nu doar cuvinte.
Nu vor.
Atunci, dacă dumneavoastră nu vor, depuneți o cerere scrisă. Așa cum v-am spus, depuneți o cerere scrisă la registratură. Dacă dumneavoastră doriți să mergeți în continuare pe cuvinte sau pe vorbe, faceți lucrul acesta, dar s-ar putea, nu este neapărat, dar s-ar putea să aveți surprize la un moment dat. Pentru că cuvântul zboară. Să vi se spună la un moment dat că, de fapt, dumneavoastră ce ați plătit acum a fost o dobândă la cine știe ce. Sau că, de fapt, soldul dumneavoastră este eu știu care. Sunt foarte multe lucruri care pot să apară între timp. Sau să se spună că pentru că dosarul dumneavoastră a ajuns la o companie de recuperări de creanțe, datoria pe care o aveți este mult mai mare.
Deci nu este o firmă de recuperare, este tot din cardul ANG-ului. Deci nu s-a băgat pe instanță, nu s-a băgat pe nimic.
Da.
Deci era executorul al firmei de credit la ANG-ului din București.
V-am spus, sugestia mea aceasta este.
Dânsul nu mai așa făcea, cu somații, că și probleme a spus, dom'le, sunt în șomaj, ce vrei să fac? Să mă duc...
Da, eu am înțeles, să știți, cunosc procedura.
Să mă duc să sparg o bancă ca să vii să vă dau voi, chiar asta a fost cu mitră că ne-a fost primar.
Bun, am înțeles. Vă mulțumesc frumos pentru telefon, eu cunosc procedura și sugestia este aceeași. Mergeți și solicitați un document scris în care să se prezinte situația dumneavoastră la momentul actual. Cu întârzieri, fără întârzieri, să știți care este soldul pe care îl aveți, să știți cât ar trebui să plătiți lună de lună. Da, puteți să vorbiți cu cei de la bancă și să întrebați ce se va întâmpla dacă veți plăti câte 1.000.000-2.000. Dar trebuie să știți cum stau lucrurile în momentul de față. Altfel, nu este în regulă. Dacă dumneavoastră doriți să mergeți în continuare doar așa, pe cuvinte, puteți să faceți și lucrul acesta. Haideți să luăm, dragi prieteni, o primă pauză în această ediție a emisiunii Economia la zi, după ce vom răspunde la apelul telefonic pe care îl vom prelua chiar acum. Așa cum am spus, după aceea vom da o primă pauză. Alo?
Bună dimineața și mulțumim pentru tot ce faceți pentru noi. O întrebare.
Vă rugăm.
Poprirea pe salariu instituită de bancă, ce reprezintă o treime din salariu,
da,
reprezintă suma datorată către bancă, cum să vă zic, calculată în sumele astfel cum se rețin din salariu, căruia nu îi se mai calculează alte dobânzi? Sau vor veni și alte dobânzi? Că aici nu sunt eu lămurită.
Eu nu am înțeles clar întrebarea dumneavoastră.
Deci, în momentul în care se face poprire pe salariu,
da,
și ai o sumă,
da,
reprezentând o treime din salariu.
Da, 5 milioane,
să zicem. Pe lângă această sumă, să zicem 5 milioane.
Da.
Mai, adică aici sunt calculate și dobânzile sau se mai la finalului, după ce ți se fac popririle până la suma ce o datorezi, se mai fac alte calcule la dobânzi?
În momentul în care se ajunge la poprire pe salariu,
da,
dumneavoastră veți avea de rambursat băncii o anumită sumă. Sumă care va include datoria pe care o aveți, restanțele eventual, dobânzile la dobânzi și așa mai departe.
Mulțumesc!
Ei bine, acea sumă va fi, da, cumva eșalonată, astfel încât dumneavoastră veți plăti doar acele 5 milioane sau doar acea poprire.
Acea poprire care este în raport,
da,
de salariu.
Da.
Credeam că peste acea poprire
peste
mai
acei bănuți,
alte
peste
sume...
acei bănuți, da, dumneavoastră nu veți plăti alți bani.
A.
Doar dacă veți ține neapărat, dacă veți dori dumneavoastră.
A, da, mulțumesc. Nu. Doar aici mi era neclar dacă este acea sumă fixă sau care mai impune periodic sau, eu știu, la final un alt calcul cu privirea unor alte sume ca dobânz la dobânz sau cum se calculează în sistemul acesta financiar bancar. Bine, vă mulțumesc foarte mult. Bună ziua!
Cu plăcere, la revedere! Haideți, dragi prieteni, să luăm pauza muzicală despre care vă spuneam puțin mai devreme, după care vom reveni în direct cu răspunsul la întrebările dumneavoastră.
Ascultați radio Vocea Speranței.
Revenit în direct, stimați ascultători, suntem în cadrul emisiunii Economia la zi, răspundem întrebărilor dumneavoastră. Haideți să preluăm acum un alt apel telefonic. Alo? Alo, ne auziți? Se pare că legătura telefonică s-a întrerupt. Numărul 021-269-0808 ne stă la dispoziție ca și adresa alex.clodeanu@yahoo.com. Până ce numărul nostru de telefon va fi format încă o dată, vom continua să răspundem întrebărilor pe care ni le trimiteți pe e-mail. Dar iată că avem un alt apel telefonic. Bun venit în emisiune!
Alo, bună ziua!
Bun venit!
Gabriela Tamșa mă numesc și sunt din Deva. Cu o întrebare și eu referitoare la un credit ipotecar, de fapt mai mult la o asigurare.
Da.
În 2006 mi-am făcut un credit ipotecar, iar de la bancă am fost atunci obligată să-mi fac o asigurare de viață și pe apartament. Și m-au trimis la o anume agenție de asigurări. Acum am căutat și eu să-mi schimb asiguratorul, de la bancă mi s-a spus că da, pot să-mi schimb asiguratorul și am căutat diverse oferte.
Da.
Am dus o mostră de o anume ofertă la bancă pe asigurarea de viață făcută pe un an. Ei îmi spun că asigurarea de viață eu trebuie să o fac neapărat pe toată perioada creditului. Și cum că nu mi se acceptă. Unii îmi spun că totuși mi s-ar accepta pentru un an și alții îmi spun că nu mi se acceptă, ci trebuie să fac pe toată perioada creditului. Făcând pe toată perioada creditului, deci mai am credit până în 2031, asigurarea este mai mare. decât dacă aș face-o pe un singur an. Sunt obligată, într-adevăr, să o fac pe toată perioada creditului din start sau pot să o reînnoiesc în fiecare an? Cea pe apartament o reînnoiesc în fiecare an. Nu este făcută pe toată perioada creditului.
Teoretic ar trebui ca și asigurarea de viață, când dumneavoastră să o puteți încheia pe un singur an și în fiecare an să o reînnoiți, să aveți această obligație de a o reînnoi.
Da.
Există, într-adevăr, și posibilitatea asigurării multianuale. Adică să o încheiați, practic, pe un număr mai mare de ani, așa cum ați spus, este mai scumpă puținel.
Da.
Cine nu v-a spus că nu se poate?
De la bancă, doamna la care mă duc...
Ofițerul de credit.
Informat. Da.
Și cine v-a spus că se poate?
O altă doamnă de la aceeași bancă, dar altă sucursală.
Am înțeles. Bun. Atunci puneți următoarea întrebare. Asigurarea inițial, cum a fost încheiată?
Asigurarea a fost multianuală, unde m-au trimis ei la agenția care mi-o dăduseră atunci.
Da. Și dumneavoastră doriți să o întrerupeți pe aceea?
Da, pentru că este scumpă și am găsit în altă parte, la alt asigurator, mult mai ieftină, la mai bine de jumătate de preț.
Vorbiți cu directoarea de sucursală de acolo.
Deci eu am rugat, chiar ieri am fost, și am rugat să trimită actul respectiv care l-am dus eu la București ca să-mi dea un răspuns. Că ea, doamna de acolo, îmi spunea că dacă eu vreau să mă risc, n-am decât să-mi fac asigurare pe un an, dar după aceea, dacă o trimite la București și mi este respinsă, mai trebuie să-mi fac încă una. Eu am citit în contractul meu de împrumut, care l-am făcut, și mi se spune că asigurarea, polița de asigurare pe viață, trebuie să o fac... să vedem unde exact scria, cumva pe toată perioada creditului, nu, cât mai am eu, nu neapărat credit, obligații către bancă,
da.
Dar eu foarte bine pot, de exemplu, în următorul an, să zic, să-mi achit creditul. Și de ce atunci eu să-mi fac o asigurare care se împarte la ani, anumit risc, până termin eu creditul, s-ar putea să am 50 de ani. Și am un anume risc și îmi crește.
Ați procedat, să știți, foarte bine. Și așteptați răspunsul în scris al băncii. Mai aveți timp pentru aceasta?
Da, mai am 2 săptămâni, mai am.
Bun, când ați depus cererea?
N-am depus o cerere scrisă, m-am dus doar și am vorbit cu doamna de acolo.
Am înțeles, dacă era depus o cerere scrisă, era și mai bine, pentru că atunci banca avea obligația să vă răspundă tot în scris și ați avut un răspuns scris din partea băncii, răspuns scris pe care banca nu și-l permite să-l dea eronat.
Da, deci uitați-mă un pic, acum am găsit ce scrie în contract. Deci, împrumutatul este obligat să încheie o poliță de asigurare de viață la o societate de asigurări agreată de bancă, valabilă până la lichidarea tuturor obligațiilor sale față de bancă, ce rezultă din prezentul contract. Deci, eu din chestia asta nu înțeleg că neapărat trebuie să am o asigurare multianuală, pentru că exact la fel spune și de... asigurarea care trebuie să o fac pentru apartament. Și aceea nu este multianuală. Aceea este pe un singur an și reînnoită în fiecare an.
Da. Deci asta v-am spus, că teoretic dumneavoastră aveți această posibilitate.
Bun, deci ar trebui să fac atunci în scris o cerere la bancă?
Da.
Ok, mulțumesc. În care să solicit un răspuns despre chestia asta?
Da, un răspuns vis-a-vis la acest aspect.
Bun,
în care să aveți tranșată situația într-un fel sau în celălalt.
Bun, bine.
Repet, eu cred că totuși da. Se poate încheia pe un an și apoi urmând ca la fiecare an să se reînnoiască. Deși,
da.
După ce ați citit dumneavoastră de acolo, ar înclina totuși către o asigurare multianuală.
Da, dar exact, da, pe de o parte pot să cred și chestia asta. Dar de ce aceeași formulare este și la... asigurarea apartamentului, dar aceea nu este o asigurare multianuală, făcută la agenția la care m-au trimis dânsii.
Pentru că este vorba de apartament. Iar în cazul apartamentului pot să apară foarte multe lucruri în timp de un an de zile.
Da, pot să-l vând, de exemplu, și să nu mai fie al meu, nu? Dar și
și creditul puteți să-l rambursați.
Eu pot și da,
așa este.
Împrumutul.
Așa este. Și atunci nu... sau nu, da, nu vi se vor înapoi dumneavoastră toate celelalte sume pe care le aveați de recuperat.
Da, bun, bine, mulțumesc mult.
Cu plăcere.
La revedere.
021-269-0808, stimați ascultători, ne stă în continuare la dispoziție. Haideți să continuăm să răspundem întrebărilor pe care dumneavoastră ni le adresați, fie prin intermediul numărului de telefon 021-269-0808 sau de asemenea la adresa alex.clodeanu@yahoo.com. Preluăm acum un alt apel telefonic. Vă ascultăm, spuneți.
Am un apartament în Onești.
Da.
Și am făcut, adică nu eu propriu-zis, eu l-am ca moștenirii, am defuncta a făcut un contract de încălzire cu o societate Termon care există pe raza municipiului Onești. L-a achitat, asta în 2007 și în 2008, l-a achitat integral lucrarea, că era făcut eșalonat ca să plătească rată lunară. Ați înțeles?
Da.
Așa. Dânsa a decedat acum 2 ani, chiar astăzi sunt 2 ani de când a decedat, și societatea respectivă îmi trimit facturi pentru încălzire, întrucât eu nu locuiesc în el, și între timp, în data de 19 iulie 2010, eu am depus o cerere la dânsii de debranșare. Ei nu mi-au dat nicio soluție la cererea mea, nu mi-a dat niciun răspuns, dar între timp eu m-am debranșat de ei și păgându-mi centrală proprie.
Am înțeles. Bun. Mă iertați că vă întrerup.
Da.
Am înțeles. Pe de o parte, dumneavoastră ar trebui, dacă aveți dovadă faptului că ați depus acea cerere de reziliere, este foarte bine.
Da.
Este un lucru bun.
Da.
Ar fi trebuit să existe și înscris din partea dumnealor o soluționare.
Nu mi-a dat.
Apoi, însă, într-o altă ordine de idei, emisiunea Economia la Zi nu se ocupă de astfel de aspecte și nu este frumos față de celelalte persoane. Încercați să sunați la emisiune E bine să știi.
Așa? Asta când e?
Miercurea de la ora 10.
Miercuri 10.
Sau luni de la ora 21.
Aha, cu domnul Panait?
Cu avocat Dana Bordean.
Și
invitații pe care îi are Dana Bordean.
Da, mulțumesc frumos. Bun, o zi bună, la revedere.
Și dumneavoastră. 021-269-0808, stimați ascultători, ne stă la dispoziție în continuare. Haideți să vedem acum o altă întrebare pe care dumneavoastră ne-ați trimis-o pe e-mail. Vreau să fac un împrumut și cei de la bancă au spus că nu mă încadrez la scoring, menționez că sunt cu ratele la zi. E bine, în întrebarea dumneavoastră nu există nicio neconcordanță. Dumneavoastră să înțeleg că aveți un credit, sunteți cu ratele la zi, iar faptul că nu vă încadrați pentru un alt credit nu contravine cu nimic a ceea ce am spus mai devreme. Pentru că în momentul în care depuneți o cerere pentru un credit sau pentru un overdraft, instituția financiară face, așa cum a spus și dumneavoastră, un scoring. Pe baza acestuia se decide aprobarea sau respingerea dosarului, valoarea creditului aprobat, avansul solicitat și așa mai departe în funcție de creditul pe care îl solicitați. Acest scoring, pe lângă informațiile privind veniturile solicitanților, adică ale dumneavoastră și ale codebitorilor, dacă este cazul, valoarea acestora, sursa acestora și așa mai departe, destinația creditului și alte rate la credite sau întârzieri la plată, cuprinde și informații detaliate referitoare la datele personale ale solicitantului, cum ar fi starea civilă, numărul de membri ai familiei, ultimul nivel de învățământ absolvit, de când locuiește la adresa curentă și în ce calitate și așa mai departe. Apoi, date privind la încadrarea în muncă, denumirea societății angajatoare, domeniul de activitate, numărul total de angajați, profesia solicitantului, funcția, vechimea la actualul loc de muncă și vechimea totală în muncă. E bine, toate aceste date formează profilul de risc al dumneavoastră sau al solicitantului, care este determinant în obținerea aprobării financiare pentru un credit. Astfel, și în situația dumneavoastră, pe baza informațiilor pe care le-ați furnizat băncii, bineînțeles informații pe care banca le-a cerut, a fost efectuat un scoring și s-a stabilit dacă cererea dumneavoastră poate fi aprobată sau nu. Este posibil ca în cazul dumneavoastră venitul să nu vă permită un grad de îndatorare mai mare. A spus că deja aveți niște credite, deja aveți niște rate și este posibil să nu mai puteți suporta, din perspectiva băncii, și o altă rată. Scoringul diferă de la o bancă la alta, așadar eu pot să vă spun să încercați și la o altă bancă, pentru că este posibil ca la o altă bancă să vă încadrați. Poate să vă încadrați la o, să zicem, refinanțare, însă trebuie să luați în calcul și alte costuri în cazul în care vorbim de refinanțare. Preluăm un alt apel telefonic. Alo?
Alo, bună ziua!
Bun venit în emisiune!
Aș vrea să vă întreb și eu ceva, dacă se poate să-mi răspundeți. Deci,
încercăm.
Soțul meu are grad de handicap și mi s-a spus de către cineva că el ar avea dreptul să facă și un împrumut la bancă fără dobândă. Este adevărat sau nu?
Este parțial adevărat.
Așa.
Adică, soțul dumneavoastră poate într-adevăr solicita un credit,
da,
a cărui dobândă să fie suportată de INMH.
Da.
Dar acel credit trebuie să fie direcționat către două direcții.
Da.
Fie pentru achiziționarea unui autoturism sau unui autovehicul, care să fie special prevăzut.
Așa.
Pentru nevoile dumnealui, fie da, să își adapteze locuința.
La, pentru autoturism nu poate, pentru că el nu n-ar putea să conducă. Poate că să conducă cineva din familie. El nu poate să întoarcă capul, deci are un handicap pe coloană.
Da.
Și atunci se exclude asta de autoturism. Dar pentru locuințe ne interesează pe noi, de fapt.
Deci pentru adaptarea locuinței la nevoile pe care dumnealui le are. Doar atât. Deci acestea sunt doar cele două direcții pentru care dobânda nu o veți mai plăti dumneavoastră.
Așa, și pentru aceasta trebuie să vină cineva la fața locului să vadă ce condiții ar fi sau cum am putea să rezolvăm situația aceasta. Adică la ce se referă adaptarea locuinței?
Păi, aceasta este în funcție de handicapul care există.
Da, așa. Unde trebuie să se intereseze pentru aceasta?
Pentru lucrul acesta, dacă dumneavoastră doriți într-adevăr să obțineți un astfel de credit,
da,
însă ce trebuie să știți este următorul lucru.
Așa.
Faptul că banca va ține cont tot de venituri.
Da, bineînțeles.
Adică dacă se va încadra cu veniturile pentru un astfel de credit, atunci bineînțeles că vi se va acorda. Dacă nu, nu.
Da, bineînțeles.
Ați înțeles? Deci altfel nu se poate. Nu înseamnă că banca are vreo obligație sau, eu știu, altcineva ar avea după aceea vreo obligație.
Nu ca obligație, dar faptul că are nevoie pentru nevoi personale, adică să amenajeze casa, este la curte și din cauza asta ne-am gândit dacă are dreptul să ia și cum am putea să procedăm.
Da, conform legii 268 și a hotărârii guvernamentale cu numărul 268 din 2007 și a legii 448/2006, dumneavoastră aveți într-adevăr această posibilitate. Trebuie să vă adresați autorității naționale pentru persoanele cu handicap,
da,
și să depuneți la registratură următoarele documente.
Da.
Pe de o parte, cererea dumneavoastră, copie de pe documentul care atestă încadrarea în gradul de handicap.
Da.
O copie a documentului de identitate.
Da.
Și o declarație pe proprie răspundere referitoare la faptul că îndepliniți condițiile articolului 25.
Dar aceasta nu o stabilește o comisie, ceva?
Păi da, dumneavoastră depuneți toate aceste documente la registratură.
Da.
Și chiar o declarație pe proprie răspundere referitoare la faptul că dumneavoastră veți comunica ANPH orice modificare privind încadrarea în grad de handicap. Bineînțeles, dacă va fi cazul.
Da.
În urma acestui demers, ANPH eliberează sau vă va elibera dumneavoastră o adeferință referitoare la acordul plății dobânzii. Adică prin aceasta ANPH se obligă cumva să plătească dobânda.
Da.
După ce dumneavoastră obțineți această adeverință, vă adresați unității bancare ca să obțineți creditul de care aveți nevoie.
Da.
E bine, după încheierea angajamentului cu banca, mergeți înapoi la ANPH și îi arătați da, creditul de... practic pe care l-ați avut dumneavoastră.
Ce nevoie avem.
Da. Și atunci ANPH va trebui să vireze lună de lună către bancă ce înseamnă dobânda și comisioanele.
Da. Vreau să vă întreb, acest credit are o limită cam de cât s-ar putea până
la... Limita maximă este limita pe care o permite venitul dumneavoastră.
A, în funcție de venit.
În funcție de venit.
Da.
Deci dacă mergem pe una din aceste două direcții,
celui cu handicap.
Celui cu handicap și eventual un codebitor se acceptă. Dar persoana care trebuie să facă acest credit, trebuie să fie, sau titularul creditului, trebuie să fie persoana cu handicap.
Da, bineînțeles, da. Da. Asta urma să vă întreb dacă este nevoie de giranții sau...
Nevoie nu este. Adică prin lege. Doar că, bineînțeles, aveți nevoie ca să obțineți un credit mai mare.
Da, da. Foarte, foarte mare nu am avea nevoie, dar oricum, pentru amenajare, am solicitat un...
Stați puțin că v-am explicat ceva și nu știu dacă m-am făcut înțeles.
Da.
Bun, deci am spus așa, că dumneavoastră, după ce veți intra în posesia adeverinței de la ANPH,
da,
cum că sunt de acord cu destinația creditului pe care dumneavoastră o solicitați,
da,
încheiați contract cu banca.
Da.
După ce ați încheiat contractul și vă mergeți cu planul de rambursare,
da,
și cu contul IBAN la ANPH.
Da,
depuneți copii, bun. Și ANPH se angajează să plătească lună de lună dobânda.
Da.
Însă trebuie să aveți atenție sau să fiți atentă la alte comisioane, pentru că ANPH va suporta numai costurile cu dobânda.
Da, da, da.
Alte comisioane de gen, eu știu, sunt comisioane upfront pe care le plătiți la început sau comisioane pe parcursul duratei de creditare,
da,
și alte comisioane de retragere numerar, pe acelea le veți suporta dumneavoastră.
Da. În orice caz, toate amănuntele acestea se găsesc și în legea aceasta 268 sau 448 din 2007 și 2006.
Da, se găsesc, cum să nu. În legea 448/2006. Da, se poate lua. Da.
Bine, vă mulțumesc foarte mult.
Cu mare plăcere.
Sănătate, mai bine.
021-269-0808, stimați ascultători, ne stă la dispoziție în continuare ca și adresa alex.clodeanu@yahoo.com. Continuăm să răspundem, stimați ascultători, întrebărilor dumneavoastră. Mai avem aproximativ 10 minute până la finalul ediției de astăzi a emisiunii Economia la zi. Preluăm acum un alt apel telefonic. Bun venit în emisiune!
Bună dimineața! Este vorba de un apartament la parter achiziționat acum un an în Otopeni.
Da.
Conform contractului de vânzare-cumpărare, două locuri de parcare sunt incluse în prețul apartamentului. Am primit numai unul. Pentru al doilea, în spatele blocului, constructorul ne-a făcut o verandă. Pe această verandă putem intra în legalitate, având în vedere că nu este inclusă în contractul de vânzare-cumpărare. Putem intra în legalitate prin ieșirea din diviziune cu ceilalți colocatari. Avem șanse sau dacă nu, cheltuim banii degeaba?
Da, eu pot să vă spun care este părerea mea, însă nu este o părere avizată, să știți.
Da, vă ascult.
Nu, de aceasta am să mă abțin. Pentru că este, deci nu este o părere avizată și este posibil să și greșesc. Pentru aceasta, sunați sau luați legătura, sau sunați la emisiunea E bine să știi, unde veți lua legătura cu avocat Dana Bordeanu.
Am înțeles. Bine, mulțumesc mult.
Știți când este emisiunea?
Nu, dacă îmi spuneți.
Emisiunea este miercurea de la ora 10.
Da.
Sau luni de la ora 21.
De la ora
21. La același număr de telefon.
Același număr. Ok, am înțeles. Mulțumesc mult.
Cu mare plăcere. Și pentru acest caz, avocatul Dana Bordeanu va fi în măsură să vă răspundă. Va avea informațiile necesare și suficiente și va avea și calificarea necesară pentru a răspunde la întrebarea dumneavoastră. Continuăm să răspundem, dragi prieteni, întrebărilor pe care dumneavoastră ni le adresați la numărul 021-269-0808, întrebări din domeniul bancar, din domeniul asigurărilor și din domeniul imobiliarelor. Alo?
Alo?
Bun venit!
Bună ziua! Am auzit o idee mai devreme și vreau să mă asigur. Deci, dacă e un spațiu comercial, proprietate personală,
da,
nu intră sub incidența asigurării obligatorie, decât dacă e locuință, de spațiu pentru locuit?
Legea așa spune, că trebuie să fie pentru destinația locuință.
Deci dacă la cadastru este, sau după ce se ia?
După cadastru, acolo trebuie să spună, să se specifice ce,
deci
care este obligația.
Spațiu comercial n-ar fi obligatoriu,
da,
să fie asigurat.
Da.
Mulțumesc.
Cu mare plăcere. La revedere. Conform articolului 35 din legea cu numărul 260/2008, stimați ascultători, persoanele fizice și juridice sunt obligate să își asigure împotriva dezastrelor naturale toate construcțiile cu destinația de locuință din mediul urban sau rural aflate în proprietatea acestora și înregistrate în evidențele organelor fiscale. Așa sună articolul 35 sau parte din articolul 35 din legea 260/2008, lege care a fost de altfel republicată și în ianuarie 2011. Haideți să preluăm acum un alt apel telefonic.
Bună dimineața, pacea Domnului!
Bună dimineața și bun venit în emisiune!
Aș dori să pun și eu o întrebare. Am fost la o bancă să fac un împrumut pentru achiziționarea unei mașini. Nu ne putem permite una nouă, una la mână second hand.
Da.
Și nu ne-a aprobat datorită faptului că noi avem 4 copii, dar 2 dintre aceștia sunt deja pe salariile dumnealor, neavând carte de muncă.
Nici contract de muncă?
Nici. Deci nu avem cum să justificăm, să aducem vreo adeverință pentru ei.
Locuiesc la aceeași adresă?
Da, da. Bine, băiatul nu mai locuiește la aceeași adresă, dar are buletinul aici. Acum, nu știu cum să procedăm, spun că având 4 copii și un salariu destul de mic, eu pensionară pe caz de boală, este imposibil. Noi mai avem și chirii la circa financiară, adică am putea aduce, dar banca a spus că aceste chirii nu pot fi luate în considerare. Credeți că există vreo bancă care ar ține cont de lucrurile acestea?
Stați puțin, dumneavoastră a spus că aveți venituri din chirii?
Am și din chirii, soțul lucrează, dar eu sunt pensionată pe caz de boală cu o pensie.
Veniturile din chirii sunt înregistrate?
Da, da.
Bun, atunci să știți că sunt bănci care iau în considerare veniturile din chirii.
Puteți să-mi spuneți una dintre ele, nu? Da, să dau telefon după emisiune, da?
Sau așa.
Sau așa. O bancă, pentru că eu nu știu,
bun,
am fost la două,
deci sunt bănci care iau în considerare veniturile din chirii. Puteți să lăsați numărul dumneavoastră telefon colegului din regia,
da,
de emisie.
Da.
Însă dumneavoastră va trebui să aveți și venituri din salariu sau din pensii.
Da, eu am o pensie care este revizuibilă anual și de aceea nu este luată în considerare.
Da, în cazul acela nu va fi luată în considerare.
Dar are un venit de 11 milioane, adică foarte puțin.
Bun, iar mașina, dacă a spus că doriți o mașină la mâna a doua...
Da, cât de ieftină, dar să o
schimbăm... Să știți că va mai fi un impediment.
Da.
Nu veți putea să cumpărați, doriți un credit de nevoi personale simplu.
Da, da.
Am înțeles, atunci nu va fi niciun fel de problemă.
Da, da.
Bun, deci să nu mergeți pe ideea de credit auto.
Nu. Credit de nevoi personale cu care noi să mergem la un dealer din acesta și să achiziționăm o mașină second hand.
Dacă mergeți la un dealer, atunci să știți că se poate merge și pe ideea creditului auto, pentru că sunt unele variante care sunt mai ieftine.
Da.
Dacă mergeți la un dealer.
Am înțeles, da. Am luat legătura cu cineva și...
Da?
Dar
bun.
Dacă banca nu ne-a aprobat, am anulat. Bine, vă mulțumesc. O să las numărul de telefon și să-mi sugestionați și mie.
Cu plăcere.
Mulțumesc, o zi bună.
Și dumneavoastră. 021-269-0808, stimați ascultători. Mai avem aproximativ 3 minute până la finalul ediției de astăzi a emisiunii Economia la zi. Haideți să dăm curs citirii acum unui e-mail pe care l-am primit. Soțul meu are un credit de nevoi personale și este făcut pe 10 ani. Când a făcut acest credit, avea salariul de 19 milioane de lei vechi, adică 1900 de roni, acum salariul a scăzut la 1300 și rata este de 170 de euro. Ce trebuie să facă pentru a plăti o rată mai mică? Multe instituții financiare au o serie de proceduri destinate clienților care se află în imposibilitatea de a-și plăti ratele. Și astfel sunt oferite diverse variante. În linii mari sunt două tipuri, reducerea ratelor și extinderea perioadei de rambursare sau o perioadă în care să se plătească doar dobândă. Ce puteți să faceți dumneavoastră este să mergeți la bancă și să discutați cu dumnealor și doar așa să găsiți, o variantă prin care să se diminueze rata. Altfel, nu prea sunt variante sau poate, cine știe, o variantă de refinanțare care să aibă o rată mai mică, care să aibă costuri ceva mai bune. Haideți să preluăm, dragi prieteni, un ultim apel telefonic în ediția de astăzi a emisiunii Economia la zi.
Bună dimineața, am avut noroc. Spuneți-mi, vă rog, Adinora a spus de asigurarea pe apartamente care s-a dat în 2010, parcă,
da,
o lege.
Da.
Vreau să vă întreb. Am înțeles că se poate prelungi până în iunie plata acestui...
Încheierea polizei.
Da. Este adevărat? Că sunt tot felul de păreri.
Așa este. Însă, în momentul de față, eu nu am citit și nu am văzut o părere care să fie tranșantă.
Că nici eu n-am văzut.
Nu am văzut-o.
Pe nicăieri, pe niciun buletin oficial
ieșit. Da, așa este. Sunt diferite aspecte și mai este un lucru. În cazul în care apare unul din riscurile acoperite de asigurare obligatorie, dumneavoastră veți avea de pierdut.
Da, asta m-am gândit și eu, că dau banii și nu știu cui.
A, nu, cui știți îi dați. Știți cui îi dați.
Știu, dar degeaba.
Degeaba nu este, pentru că veți fi asigurată.
Bun, atunci atâta vă rog frumos să-mi spuneți. Dacă plătesc luna viitoare, e prea târziu?
Până în momentul de față nu s-a dat nicio amendă. Persoana care a spus că se pot da amenzi este directorul PAD, domnul Marius Bulugea. MEAI, într-adevăr, a avut un comunicat pe această temă.
Așa.
Comunicat în care specifică faptul că termenul va fi de 15 maxim va fi 15 iulie 2011. Se fac referiri la articolul 35, cum am spus mai devreme. Articolul 35 are referire la articolul 4. Apoi referi la alte articole și datele acestea variază puțin.
Se cam bat cap în cap.
Nu știu dacă se bat cap în cap, nici nu-mi permit să spun lucrul acesta. Însă, nu pot să vă spun concret, este 15 iulie sau a fost 15 ianuarie. Eu personal, merg pe varianta de 15 iulie.
Bun, vă mulțumesc din suflet, merg și eu atunci. Pe
așa că dacă o veți încheia luna viitoare, eu cred că nu va fi prea târziu.
Vă mulțumesc și vă doresc o săptămână bună și binecuvântată.
Și dumneavoastră. Iată, ne ajungi la finalul ediției de astăzi a emisiunii Economia la zi, stimați ascultători. Vă mulțumim pentru atenția acordată și pentru telefoanele dumneavoastră. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare când vom răspunde din nou în direct la întrebările pe care ni le veți adresa, întrebări din același domeniu, din domeniul bancar și din domeniul asigurărilor. Până atunci vă stă la dispoziție adresa alex.clodeanu@yahoo.com. Acum René Stoica din regia de emisie și Alex Cludeanu de la microfon și au rămas bun de la dumneavoastră. Pe curând!